Velkommen til Raklins reprimande. Jeg hedder Dan Raklin. Jeg har en rimelig vild Facebook med masser af opdateringer. Jeg er en manisk bruger, men heldigvis er der også mange af jer, som byder ind med meningstilkendegivelser og tilføjelser og rettelser og alle mulige gode ting. Og Raklins reprimande tager en af mine opdateringer, og så går vi i gang med at snakke om den. Og det er sådan, at der er både kvinder og mænd, der blander sig i debatten. I denne podcast har vi kun to køn, Nanna Pabst.
Ja, og jeg er kvinden.
Så, og Lasse Rolkær er manden, og det er jo, det siger nok noget om vores alder eller erfaring eller livssyn, at vi ikke har 32 forskellige repræsentanter.
Jeg tror, vi er oppe på 72.
Ja, 72.
Er det ikke sådan noget?
Ja.
Men det er, jo, det er jo, altså, man må have lov til at identificere sig, som man har lyst til.
Ja, selvfølgelig må man det.
Det bestemmer man fuldstændig.
Ja, ja.
Fuldstændig.
Ja, ja.
Jeg, og, i min verden er der bare en mand og en kvinde.
Ja. Og en radise.
Og en radise. Ja. Og et køleskab.
Ja. Ja, jeg identificerer mig som et køleskab. Vi gør det sådan her, at jeg har en meningstilkendegivelse. Den handler om tankemøller i denne her uge. Og så får vi nogle af de tilkendegivelser, som I har været så søde at komme med inde i tråden inde på min Facebook-væg. Og så derefter overlader vi næste del af podcasten.
Oh. Det var næsten imponerende.
Jeg har lidt med maven.
Og, og derefter så træder Lasses yndlingsveninde i karakter.
Aya er tilbage.
Aya er tilbage.
Og vi er på god fod igen.
Godt.
I sidste uge, der var der jo lidt skærmyster, kan man godt sige.
Du gav hende thumbs ned.
Ja, og det skulle jeg måske...
Thumbs down, Aya.
Ja, og det har jeg taget til mig.
Ja.
Det kommer jeg ikke til at gøre igen, sådan lige med det samme.
Det er ikke godt.
Og Aya vil koge ned, hvad alle holdningerne ligesom giver af konklusioner og delkonklusioner. Og det kan I godt glæde jer til, for det bliver pissegodt.
Ja.
Ja. Den seneste uge har jeg vanen tro haft tankemylder. Det er ikke nemt, også selvom jeg hverken er stresset, presset eller ud over kanten. Ikke at lade hovedet fyldes med alle de der møgbekymringer, som du måske kender. Hvad nu hvis, og derefter hvad nu hvis ikke? Det er nemmere sagt end gjort. At lade Mark Twains geniale sætning om, at han har haft 1000 bekymringer, og de færreste er blevet til noget, være gældende. Bekymringer er et grundvilkår for os alle, i større eller mindre grad. Og de på sæt og vis også en slags tegn på, at du er i live. De stammer sandsynligvis helt tilbage til en tid, hvor grundvilkårene var at spise eller blive spist, at have tag i gåseøjne over hovedet, ild, vand, noget at drikke og et eller andet spiseligt. Og nej, de kunne ikke i gamle dage ringe en pizza ind. Men derfor kan man jo godt arbejde med dem og redskaber, som ikke gør dig søvnløs og modløs hele tiden, og starte med at dele bekymringerne op i kategorier inde i hovedet. Hvilke af dem er mest presserende? Hvilke kan du gøre noget aktivt ved? Og hvilken nogen er ude af dine hænder? Og husk, at det er vigtigt at have små frirum, pauser for bekymringerne, om det kræver en iskage, en bajer, en serie, du kan binge, eller din kærestes hånd, eller gåtur, eller noget helt tredje. Det er sådan set ligegyldigt. For hvis du slider dig selv op med assorterede bekymringer hele tiden døgnet rundt, så ender du med ikke at være en ressource. Og hvis du ikke er en ressource, så kan du ikke være der for dine nærmeste. Det er meget enkelt. En telefon, som er ved at løbe tør for strøm, ender med at være et stykke ikke brugbart elektronik. Dig uden opladt batteri, fysisk og psykisk, er ikke nogen støtte for dem, som du gerne vil støtte, omfavne og skubbe i den rigtige retning. Så egoisme, kvalitetstid til dig selv, passe på dig selv, er ikke den mindste smule forkert, men derimod en nødvendighed. Og så kommer der noget, som ligger et par uger tilbage, hvor jeg skriver, at jeg skal ud og spille til en fest ude på Dragør Fort, og det var fandme også skideskægt. Og ellers husk som minimum at spille din yndlings 80'er sang højt, skrål med og være ligeglad med, om dine naboer kan høre det.
Ja. Ja. Og jeg det tror her... ikke, at jeg har hørt ordet iskage.
Nej.
Siden at min morfar sagde det, da jeg var barn.
Men sådan en kan jeg godt lige at lægge ind der.
Ja, en lille iskage.
Jeg har brugt iskage også over for mine børn. For eksempel, når vi har stået i en biograf og skulle ind til en forestilling, så har jeg råbt til dem, skal I have en iskage, inden vi går?
Men det er meget bedstefar-agtigt.
Ja, det er
det. Det er det altså. Ja.
Og jeg er ikke engang bedstefar. Nej, godt nok.
Ja, der vil jeg også, der er jeg på Team Nanner der. Det lyder også underligt.
Iskage?
Ja, også mig.
Ja. Jeg skal give jer iskage efter udsendelsen.
Nå, det ville være vidunderligt. Jeg vil gerne have en is.
Det, jeg vil sige, det var 420 reaktioner, og det er for den her gang, eller for den tid, hvor du var sat i skammekrogen af...
Nå, den så langt meta. Tilbage, så ja, det er det ret godt kæmpet.
Ja, 35 kommentarer.
Det er ikke meget.
Nej, det vi plejer at have mange flere.
Let's go.
13 delinger.
Let's go.
Ja. Og der er dog lige et par kommentarer, jeg kan starte med den første, det er fra Jesper Raab, der skriver, tak for et fint og klogt opslag. Kender det så godt. Det der med at lave noget, der lader batteriet op. Noget sjovt, noget, der giver glæde. Det er så vigtigt.
Ja, det er rigtigt. Jeg har en kommentar fra Rie Pedersen.
Ja.
Rie, hun skriver, når og hvis jeg har tankemylder, snupper jeg et par timer i mit træningscenter. Det er balsam for hoved og sjæl.
Det har Rie, som er en af mine faste følgere og bidragsydere, fuldstændig ret i. Og jeg skal ikke ned ad den der med at sidde her og lyde heldig omkring al min træning, men det er rigtigt, at fysisk træning rydder biksen. Det gør det.
Der er jo altså bare, der er jo ikke nogen af os, der ikke ved det her. Vi ved det jo alle sammen godt. Det er jo common knowledge. Mm. Men at oversætte det fra common knowledge til common practice, det er jo der, hvor at det nogle gange bliver...
Det er jeg med på, men det kan være, at det har lidt nemmere ved at blive til common practice, hvis man nu også ved, at det både er godt for den fysiske tilstand, men også for den psykiske.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg giver dig bare ret.
Der. Nej, men det, du har jo fuldstændig ret. Der er nogen, hvor man kan tale for døve ører. Ja, flere?
Jeg har en lille fløjt her, men to personer i dit kommentarspor.
Nå, for pokker. Dansk dating.
Billy Adamsen skriver... Så skal vi snart have den kop kaffe, Dan, og et hjerte. Dan Ragtin svarer, Billy Adamsen, du siger bare til, Billy Boy, helst i byen.
Ja, men sidenhen har Billy og jeg spist den svedigste frokost ude på hvad hedder det, Sokkelund, Café Sokkelund, som er et af mine yndlingssteder.
Okay. Når I sidder derude og svedt sammen?
Så vi sidder og svedt der, mens jeg bare kørte en friske asparges og fjordrejer lige ned i løgneren.
Det er jo også en erotisk spise. Et aphrodisiak.
Tak. Skal vi se, om der er et par kommentarer mere?
Du får en kommentar fra Diana Christensen. Hun skriver, mit hoved er fyldt med tankemylder hele døgnet rundt. Altid hele mit liv. Blandt andet en af grundene til, at jeg i dag har et flexjob. For 2 år siden endte det også ud i et besøg på psykiatrisk skadestue. Jeg får bedst hjælp i naturen og gennem musik. Men jeg skal hvile mig i løbet af dagen, ellers skal min krop nok fortælle mig det.
Mm. Men igen, og Diana er også en af de faste bidragsydere og kloge bidragsydere, god til at perspektivere. Igen, altså nu talte vi lige om det der med, at det ikke er alle, som går i gang med træning, men det er jo fuldstændig indlysende, at en god tur i en skov, eventuelt med en hund eller uden en hund, også kan nogle ting. Og jeg er jo ikke bange for, at hverken når i min ageren på Facebook eller i podcast, eller hvor jeg nu udtaler, jeg er jo ikke bange for også af og til at lufte det, som nogen vil synes er banaliteter. Ja. Altså det er jeg ikke nervøs over for, fordi tit og ofte, så ligger der noget i banaliteterne, som man enten har glemt eller stødt lidt væk fra sig. Og vi lever også i en tid, hvor mange mennesker er bange for at sige noget, som kan opleves. Jeg vil helst ikke have, at det skal opleves banalt.
Nej, men det er rigtigt.
Mm.
Jeg havde jo en periode, det er 15-20 år siden, tror jeg. Hvor jeg
så
havde...
gammel er du ikke, Lasse.
Nej, men jeg havde rigtig meget tankemylder. Altså ja. Det var virkelig svært, og det var meget ubehageligt.
Ja.
Altså, man har en lille tanke, og så bliver man ved med at køre rundt i hovedet. Ja. Så bliver det som et uvejr, der bare vokser større, og det fortsætter bare,
ja.
Og man kan ikke finde nogen løsning på det, man kan ikke få greb om det. Det kører bare derud.
Ja.
Hvad har du gjort så? Hvad gjorde du, eller gør du, når det opstår?
I dag, der gør jeg det, at jeg tager ud og sejler i min lille båd.
Mm.
Det er blevet sådan meditativt for dig.
Ja. Men det, jeg gjorde dengang, det er for lang en historie til at tage op her i dag. Den tager vi
Men det er jo igen, for dig fungerer det at komme ud i Københavns Havn, i kanalerne, få noget luft, noget blå himmel og... I øvrigt, så skal det, fordi det er som regel dig, der styrer båden, så du har også nogle sådan rent praktiske, sådan helt nødvendige ting, som du skal tage dig af. Og allerede, hvis du skal finde ud af, hvor er det højvandet? Er der bølger? Ja. Har vi brændstof nok? Og så videre, så videre. Så er du jo i gang med at skulle bruge din hjernekapacitet på sådan nogle helt praktiske teknikaliteter, og dermed får du i hvert fald for en stund det der tankemylder væk. Men jeg tror faktisk, hvis jeg skal være alvorlig et øjeblik, og det er måske også derfor, jeg har lavet opdateringen, også i mine krisetider, hvor ikke så mange opdagede den, at jeg tror faktisk, at det her tankemylder er en ret normal ting for de fleste mennesker.
100%.
Ja.
100%.
Ja.
Jeg tror, at hvis der er nogen, der siger, at de aldrig har tankemylder, så er de straight up lying.
Ja.
Altså, det er mit take på det.
Ja.
Fordi vi er jo alle sammen mennesker. Altså,
og så
som oplever, at ting går op og ned, og man kan have det godt, og man kan have det dårligt, og man kan blive ked af det, og man kan være ekstatisk. Altså.
Men det er jo egentlig sjovt, fordi... Eller sjovt, interessant. Fordi tankemylder er jo ikke altid forbundet med, at man er i gang med nogle aktive kriser. Altså det kan jo også være, når man er i normal tilstand, eller faktisk er inde i en god periode. Og hvis man læser interviews med, hvad ved jeg, kendte musikere, kendte sportsfolk, kendte skuespillere, whatever, så vil der jo være mange af dem, der kommer tilbage til, at mens de er på højdepunktet af deres karriere, det hele kører, så er en af deres tanker, som dukker op i det her tankemylder, det er, hvornår stopper det her?
Ja, men
altså, det er jo simpelthen så utrolig
irriterende. Men det tror jeg også er helt naturligt, fordi vi er så dårlige til at unde os selv noget godt langt hen ad vejen.
Ja.
Altså, det bedste eksempel er jo, at man kan spørge, hvor god er du egentlig til at tage imod et kompliment?
Ja.
Eller fejrer du det af med, når armen det? Pæn trøje, den er bare købt i genbrug, eller den er gammel, eller du ved.
Ja.
Jeg tror, det er de samme mekanismer, der spiller ind, i forhold til, at man ikke rigtig under sig selv.
Jeg skal snart lave en opdatering endnu en gang om det der med hensyn til at komplimentere og tage imod komplimenter, for du har fuldstændig ret. Og jeg har denne her tese omkring, det er et lille tidsspor, men nu sagde du det selv. Jeg har den her tese, og det er, hvis man giver et kompliment til nogen, og man fordrer, at man får noget den anden vej, så er det ikke et kompliment. Ja. Altså, så er det en udveksling af nogle ord. Fordi der ligger det i det, at man giver uforbeholdent et kompliment, og du har fuldstændig ret i, at de fleste, tror jeg faktisk, er dårlige til at tage imod dem. Jeg er dårlig til det.
Ja.
Jeg er meget god.
Ja, du er meget god.
Det er godt.
Jeg har Mads Vesten, som skriver her, jeg bruger et redskab professionelt, som jeg kalder for P-plads til tanker, hvor beboeren kan skrive bekymringstanker ned og parkere tankerne, og hvor vi så kan samle op på tankerne til samtaler, hvor beboeren så får støtte til at forstå, sortere tankerne i rationelle og irrationelle tanker, herudover suppleret med pytknappen, som bruges til at lukke ned for de irrationelle bekymringstanker. Det virker, trods den simple metode, faktisk overraskende effektivt.
Jeg skal lige sige, at Mads Vesten er endnu en af mine meget, meget gode, trofaste, jeg vil faktisk kalde ham en ven, altid klog, og han arbejder med folk, der simpelthen er psykisk skrøbelige, så han arbejder med det professionelt. Så det var jo et tip til eftertanke.
Ja.
Skal vi gå til din veninde?
Det kan vi gøre. Vi har taget hele dit kommentarspor på denne reprimande, inklusiv reprimanden, og den har vi så stopfodret vores AI med, som har fået navnet Aya. Eller Aya. Ej, du sidder og udtaler hendes navn på kæft.
Det har været en dårlig uge for dig
og Aya.
Altså, efter du gav hende thumbs down, og så sidder her og kalder hende Aya.
Jeg håber ikke, hun hører den her podcast. Nå, men det har vi i hvert fald gjort, og ud er kommet følgende. Vi har fået 5 temaer eller diskurser, som jeg også godt kan lide at kalde det for, sorteret af Aya. Og du har den første, Nan.
Ja, den første, det er håndtering af tankemylder. Det går ligesom igen i mange af de kommentarer, der er. Og Aya kortet ned til kommentarsporet viser en bred enighed om, at tankemylder er en udfordring, mange mennesker kender til. Og at det kan være meget belastende. Flere kommenterer på, hvordan de håndterer det igennem fysisk aktivitet som træning, gåture, løbeture, yoga eller ophold sig i naturen, lytte til musik, der kan virke beroligende eller distraherende. Så det er den første diskurs.
Så er der 80-20-reglen. Der opstår en diskussion om bekymringens natur og nytte. hvor den klassiske 80-20-regel den bliver nævnt, som handler om, at størstedelen af vores bekymringer enten aldrig sker eller er uden for vores kontrol. Dette perspektiv fremhæves som vigtigt for at undgå at bruge unødig energi på ting, man ikke kan påvirke. Mm. Sianne Pia Sørensen supplerer med metaforen om, at tankemøller svarer til at betale overrenter på ikke opståede problemer.
Ja, og jeg tror altså, at balancen er endnu større end 80-20. Altså sådan noget 95-5-agtigt.
Det kan vi ikke rigtig...
Det kan vi ikke håndtere, fordi vi arbejder med 80-20.
Ja, ja, det er godt. Jeg trækker det i mig igen.
Ja.
Og springer videre til den tredje diskurs,
ja, lad os få den.
Som hedder coping-strategi. Det er det, jeg har tænkt mig at gøre lige nu.
Mm.
Coping-strategier. Diskussionen bevæger sig også ind på strategier til at håndtere de her bekymringer, hvor sunde kontra usunde strategier bliver diskuteret. Der er flere, der fremhæver vigtigheden af sunde coping-strategier som motion, hvile, meditation, mental træning. Tabitha Lykke Skov påpeger specifikt, at alkohol som coping-strategi på længere sigt kan skabe flere bekymringer. Det giver måske meget god mening.
Det er rigtigt, fordi nogle gange så skal man slå, som det hedder, et hul i jorden med noget alkohol. Men det er jo rigtigt, at hvis det bliver sådan en del af ens faste liv, så opfylder det jo ikke.
Nej, så kommer der andre udfordringer.
Ja, det gør der.
Så er der vigtigheden af pauser og selvomsorg. Kommentarerne understreger betydningen af at give sig selv plads og tid til at lade op, da det er en forudsætning for at kunne hjælpe andre. Det at passe på sig selv bliver fremhævet som essentielt for at være en ressource for sine nærmeste, og der peges på konkrete eksempler som afslapning, oplevelser, egenomsorg og at sætte tid af til aktiviteter, der giver glæde og energi.
Ja.
Det er jo en af mine kæpheste, og det ved du jo om nogen, fordi jeg har jo rapplet om det til også vores venner igennem, ja, i hvert fald en håndfuld år, det der med folk, der har problemer med, hvad ved jeg, de skal skilles, eller børn, et eller andet, at huske på det der med, at hvis man ikke selv har fået ladt sine batterier op til 80-20, nej til 80, nej, men hvis man ikke har fået ladt sine batterier op, så kan man ikke, yde nogen støtte.
Help yourself first.
Det er det samme, som man ser. Nu flyver jeg jo rigtig meget.
Yes, jeg skulle lige til at sige
det. Det gør du.
Kom med den, Lasse.
Jamen, hvor de altid i deres information altid tager den der iltmaske på sig selv først, og så dernæst.
Præcis.
Der er lige en tematik til.
Ja.
Og den får du af mig, Dan. Er du klar?
Tak, Nana.
Den hedder Livsperspektiv og refleksion. Flere kommentarer peger på betydningen af at tage et større perspektiv på livet. Anne Frederikke Gøje Rosendorf nævner for eksempel erfaringer fra interviews på hospice, hvor en af de største fortrydelser, mennesker har, netop er at have bekymret sig for meget gennem livet, frem for at nyde livet og bruge tiden med dem, man holder af. Det er et livsperspektiv, som opfordrer indirekte til refleksion og til en vurdering af, hvad det egentlig er, der betyder. Yeah.
Jeg er rigtig god til det der med de ting, som folk, som er kommet til det sidste åndedræt, hvad de finder på at sige, fordi det er jo rimeligvis no bullshit. Altså, der skærer vi ind til benet der, ikke? Jamen, tusind tak for alle jeres tanker, input og delinger. Da jeg skrev opslaget, handlede det for mig om at skabe en forståelse af, hvor vigtigt det er at tage bekymringen seriøst, men også lære at navigere i dem. Tankemylder er noget, der kan ramme alle, og som flere af jer har fortalt, er der mange forskellige måder at håndtere det på. Fysisk aktivitet, musik, natur og gennemgående strategier, der hjælper med at få tankerne væk eller dæmpe intensiteten af dem. Jeg personligt er også stor tilhænger af at finde de små lommer af tid, hvor vi lader op og giver plads til glæde, så vi ikke slider os selv op. Det kan være en god tur, en god bog, hyggelig selskab eller simpelthen bare stilheden omkring os. Den vigtige 80-20-regel minder os om at fokusere på det, vi faktisk kan påvirke og forsøge at give slip på resten. Det handler om at blive bedre til at sortere i bekymringerne og dermed undgå at blive drænet af dem. Jeg synes, Tabitha Lykke Skov og Gina Horsman har fat i noget essentielt med vigtigheden af at vælge sunde coping-strategier. Vi skal passe på ikke at skabe flere problemer i forsøget på at håndtere de nuværende. Så er man virkelig i gang med en ond cirkel. Endelig er livsperspektivet fra Anne-Frederikke Gjøb-Brusendorf en vigtig påmindelse. Lad os ikke ende med at bruge vores dyrbare liv på bekymringer om ting, der aldrig sker eller er uden for vores rækkevidde. Lad os fokusere på det, der betyder noget, vores nærmeste, vores glæde og det gode øjeblikke, vi kan skabe sammen. Tusind tak for at dele endnu en gang jeres personlige strategier og refleksioner med mig. Husk at passe godt på jer selv, og husk, at jeres velbefindende ikke kun er vigtigt for jer selv, men også for alle omkring jer. Tak, fordi I lyttede med til Raklins reprimande igen. Hvis I har nydt episoden, så husk at give podcasten et lille bitte like. Bedøm den gerne med en karakter, og del den med jeres venner og netværk. Vi høres ved næste gang.